Sol in luč.
Post je urediti svoj dom. Najtežje. Včasih je odpuščanje, včasih molitev, včasih obisk koga. Kaj je tisto najgloblje, kar veš, da bi moral storiti že zdavnaj? Najtežje.
Lepo pozdravljeni v oddaji Sol in luč, za katero smo ob začetku posta izbrali nagovor patra Kristjana Gostečnika, ki ga je imel lani pri maši na pepelnično sredo. Za drugi del pa smo izbrali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Zgodbe za veselje do življenja.
Post je urediti svoj dom, dom svojega telesa, dom svojih odnosov, dom tam, kjer zares bivaš v vsej polnosti, to si ti, tvoji prijatelji, tvoji soštudentje, tvoji starši, fantje, dekleta, stari starši, kdorkoli v tvojem življenju, ki ustvarja tvoj dom, domačnost. Lahko bi celo rekli, da je post sestavljen iz treh bistvenih komponent. Iz spoštovanja, spoštovanja do svojega telesa. Kaj vse mi danes počnemo s temi telesi? Včasih jih zakajamo, nažiramo, utapljamo, stradamo. Samo da bi to telo bilo vitko, lepo, pa ne samo to. Veliko krat zato, da bi ga utišali tistega notranjega, najglobljega hrepenenja po ljubezni in po odnosu, ki ga nismo sposobni. Zato ustvarjamo vse mogoče rituale, da bi utišali to telo, ki hrepeni po odnosu in ljubezni, ki hrepeni po svetem, po drugačnem, po najglobljem. Druga komponenta vsakega posta je ljubezen. Za koga moliš? Kdo je v tvojem svetu tisti človek, ki mu boš posvetil te molitve, ne samo obrazce, ampak misli, želje, kričanje v nebo, da bo bolj tvoj, da boš ti z njim zaživel novo življenje. Včasih rečemo, da najprej treba moliti za se. Pa zakaj to? To je takšna oguljena fraza. In vendar, če sebe ne urediš, kako lahko daruješ sebe drugemu? Če sebe ne urediš in sebe ne spoštuješ in sebe nimaš rad, kot vemo, potem zelo težko privabiš kogarkoli že v svoj odnos. Pomeni, da očistiš svojo notranjost, da očistiš vse tisto, kar te ovira na poti k drugemu. Vse od zavisti, ljubosumja, časih tistih težkih čutenj, ki jih nosimo v sebi, ne odpuščanja, celo sovraštva. To nas tako globoko ovira in zavira. In molitev je tista, ki nam najgloblje uresničuje in pomaga, da očistimo svoje srca, da očistimo svojo notranjost. Že res, da smo mi tisti, ki vstopamo v odnos. Že res, da so oni ljudje, ki so z nami v tem odnosu, tudi bistveni. Najmočnejši pa je vedno odnos, ki je edini zdravi. Odnos z Bogom, odnos do sebe, odnos do drugega. Tako dobro vse to vemo. In post je tisti, ki nam tukaj prihaja z največjo močjo nasproti, da začnemo znova in drugače. In darovanje. Saj ne gre samo, da odrinemo par kovancev nekomu, ki nas tam na ulici nenehno zasleduje, ne da miru. Saj ne gre samo za to, da damo neke karitas, ali da gremo in delamo kakšno dobro delo. Najmočnejše dela so tista, ki jih narediš sočloveku, da ga ne kritiziraš več vse vprek. Sposobni smo to in tam dobesedno odreti drug drugega, sploh kadar ga ni poleg, da kritiziramo, da sramotimo, ponižujemo, kaj ni največji dar, darovati človeku njegovo dostojanstvo, mu dati nazaj spoštovanje in ljubezen, ga razumeti v njem samem, mu dati globoko sočutje. To pa so tisti darovi, ki smo lačni in željni za njimi. ki nas lakota in žeje tu in tam, to besedno žene, vse vprek, vse posod, samo da bi dobili osnovno pozornost, ljubezen, sočutje. Ga lahko ti daš, pa je danes izziv posta. In še je morda največja naloga, kaj je tisto najgloblje, kar veš, da bi moral storiti že zdavnaj, najtežje, pa še nisi storil. Do bližnjega, do sebe, do Boga, pa natančno veš, da je tvoja pot lahko postane zelo drugačna, če storiš ravno to. Najtežje, včasih je odpuščanje, včasih molitev, včasih obisk koga, včasih topla beseda komu, ki mi jo že dolgo nisi dal. Nekaj, kar spremeni tebe, tvoj odnos in svet, v katerem živiš. Toliko je teh postnih stvari, nalog. Vsako naš svojem srcu pa najmočneje ve, da je iskrenost in ponižna molitev pa morda tisto, ki najgloblje očiščuje.
Sol in luč. Z objemom te bom vrnila v življenje. Poslovnež se je znašel v hudi krizi. V podjetju so se mu nakopičile težave, ki jih je vsak večer prinašal s seboj domov. Med večerjo z ženo in hčerko ni spregovoril besedice. Potem je šel v svojo delovno sobo in bral časopis, da se je za njim skrival pred ženo in hčerko. Po več takih večerih je hčerkica z roko potegnila časopis proč, skočila v očetovo naročje in ga z otroškimi ročicami nežno objela. Oče ji je osorno dejal: "Otrok, pa saj me boš s svojim objemom zadušila." "Ne, očka," je odvrnila hčerka, "z objemom te bom vrnila v življenje." Pesek in kamen. Prijatelja sta potovala skozi puščavo. Nekega dne sta se sprla in eden od njiju je v jezi udaril drugega. Tega je udarec prizadel, toda molče je zapisal v pesek: "Danes me je moj najboljši prijatelj udaril." Nadaljevala sta pot in prišla do oaze, kjer sta si nameravala malo odpočiti. Mož, ki je dobil klofuto, je zabredel v blato in se začel pogrezati. Toda prijatelj ga je rešil. Rešeni je potem v kamen uklesal besede: "Danes mi je moj prijatelj rešil življenje." Tisti, ki je prijatelja udaril in rešil, ga je vprašal: "Ko sem te udaril, si to zapisal v pesek. Ko sem ti rešil življenje, pa si to uklesal v kamen. Zakaj tako?" Prijatelj je odgovoril: "Ko nas kdo rani, zapišimo to v pesek. Saj veter odpuščanja to izbriše. Ko pa nam kdo naredi kaj dobrega, moramo to uklesati v kamen, kjer ostane zavedno." Tako ravna tudi Bog z nami. Naše grehe vpisuje v pesek in jih pozablja, naša dobra dela pa ukleše v kamen.
Sol in luč.
Pravilno vzgajati. Zaskrbljena mati je nekoč prišla k indijskemu predsedniku Gandiju, svojo hčerko, in mu povedala za hčerkino razvado. Poje veliko več sladkarij, kot bi bilo zdravo za njo. Prosila ga je, da bi se z njo pogovoril in jo prepričal, naj s to škodljivo razvado preneha. Gandhi je za trenutek pomolčal, nato pa dejal: "Pripelite hčerko k meni čez 3 tedne in takrat se bom z njo pogovoril." Mati je odšla in se čez 3 tedne vrnila. Takrat se je predsednik posebej pogovoril z dekletom in ji preprosto razložil, kako škodljivo je jesti preveč sladkarij, in ji svetoval, naj to razvado opusti. Mati se je državniku zahvalila, nato pa ga je vprašala: "Toda zakaj ji niste tega povedali že pred 3 tedni? "Pred 3 tedni, je odgovoril Gandhi, sem tudi jaz jedel sladkarije." Dar. V neki cerkvi v Afriki so za darovanje pri maši strežniki hodili pobirati darove s košarami, spletenimi iz vrbovih vej, enakimi tistim, v katere so nabirali manjoke in druge sadeže. V zadnji vrsti v cerkvi je sedel deček, oblečen samo v kratke hlače, in je radovedno gledal košare, ko so krožile od vrste do vrste. Videl je, da so verniki spuščali v košare kovance, nekateri tudi bankovce, in se vznemiril. Segel je z rokami v žepe in ko jih je povlekel ven, je bil razočaran. V njih je bilo samo kakšno zrno peska. "Čisto ničesar nimam, kar bi lahko daroval gospodu," je vzdihnil. Vedno bolj zaskrbljen je opazoval strežnika, ki se je s košaro čedalje bolj bližal zadnji vrsti. Košara je prišla do njega. Strežnik se mu je prijazno nasmehnil, kakor se je prej nasmehnil drugim. Na začudenje vseh je deček vstal in ves srečen sedel v košaro, kot bi hotel reči: "Vse, kar imam in kar sem, darujem gospodu." Vera brez del. Na mrzel zimski ponedeljek se je možakar odpravil v mesto. Na uličnem vogalu je zagledal deklico, ki je prosila pomoči. Njena revščina ga je tako pretresla, da ga je misel nanjo spremljala ves tisti dan. Tisto noč je zelo slabo spal. Ven je šel tudi v torek. Spet je bila tam z žalostnim obrazom. V srce se mu je zasmilila. Tudi tisto noč ni dobro spal. Tudi v sredo je šel ven. Uličnemu vogalu se je bližal s strahom. Slabo se je počutil zaradi dekličinega žalostnega stanja. Dejal si je: "Nekaj moram narediti za njo. Toda ne danes, danes imam druge skrbi." Tudi to noč je revna deklica ukradla nekaj njegovega spanca. V četrtek je šel znova ven. Ko je zagledal deklico, je ves jezen zaklical: Sramota! Zakaj ji nihče ne pomaga? Kje so njeni starši? To noč je spal že bolje kot prejšnje noči. In ven se je odpravil tudi v petek. Ker ni mogel več gledati nesrečne deklice, je šel po drugi strani ulice. S kotičkom očesa jo je vendarle videl. To noč je zaspal takoj, ko je glavo naslonil na blazino. Deklica ga je obiskala tudi v sanjah. Ven je šel tudi v soboto. Bil je pozen in je hitel, da sploh ni vedel, kdaj je šel mimo uličnega vogala, kjer je stala deklica. Zavedel se je dejstva, da je ni samo spregledal, ampak da na njo sploh ni pomislil. To noč je odlično spal. V nedeljo sploh ni stopil iz hiše, razen ko je šel k maši.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Zgodbe za veselje do življenja, ki jo je uredil Božo Rustja in je izšla pri založbi Ognjišče. V prvem delu pa nagovor patra Kristjana Gostečnika, ki ga je imel lani pri maši na pepelnično sredo. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa urejam Tadej Sadar.